Keputusan MCA yang mahu bekerjasama dengan semua parti pembangkang termasuk PAS di pilihan raya kecil Dun Balakong dilihat hanya sebagai satu uji kaji untuk berdiri sendiri tanpa menggunakan logo Barisan Nasional. Namun menurut penganalisis sosiopolitik USM Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, persoalannya sejauh mana penyokong MCA dan PAS bersedia untuk kerjasama ini?
Jadi mungkin yang mahu dilihat adalah kolaborasi sementara yang memungkinkan mereka bekerjasama. Tetapi dalam konteks ini, sejauh manakah penyokong MCA bersedia untuk bekerjasama dengan PAS dan PAS sendiri apakah bersedia untuk mengenepikan perbezaan dari segi fahaman politik dan mahukan atau boleh meminta ahlinya untuk menyokong MCA? Itu akan menjadi salah satu cabaran besar bagi MCA dalam pertembungan kali ini. Dan bagi PAS, jika sekiranya tidak bertanding, sudah pasti MCA mengharapkan sebilangan. Saya rasakan dalam hampir 6,000 ataupun 7,000 pengundi yang telah memberikan undi kepada PAS untuk menterjemahkannya kepada MCA. Tetapi saya rasakan itu merupakan laluan yang sukar. Apatah lagi kita telah melihat di Sungai Kandis baru-baru ini, penyokong PAS boleh dikatakan tidak keluar apabila tidak ada calon mereka bertanding.
Sebelum ini, Presiden MCA Liao Tiong Lai mengakui parti itu berada dalam kedudukan bukan pilihan pada PRK Dun Balakong 8 September depan. Setakat ini, MCA telah menyenarai pendek 4 calon dan akan mengumumkan keputusan akhirnya sebelum hari penamaan calon pada 18 Ogos ini.